літературная анталогія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки збірника новел Янки Бриля «Стежки, дороги, простор». Читає артистка Маргарита Захарія.
Каравай, Мядельщина, жніво. У тихой сонячной вёсцы над озером спынился москвич. Три дачные мужи, что вернулись из города, еще як быцам не натешились своей компанией, закурывают, стоячи каля машины. Раптом за узгорка почулся незвычайный шолом бабский гвалт. Курцы хотели кинуться туды, як на пожар, але тут за окна хаты, на супраць якой яны стояли, почулся приглушенный голос.
«Ой, учакайте, товарищи, хавайтеся, будзе беда!»
Поколь яны не верили, за узгорка показалася чарада баб и девок. Крик, стук, качалкою по вядры, обрывки песень, рогат, виск. Старый, что попереджвал дачника, узник у окне. Убачивши машину, жанчыны загалёкалі і рынуліся да яе. Дачныя мужы паспелі ўскочыць у свой «Москвіч» і зачыніцца. Жанкі абляпілі машыну з усіх бакоў, пачалі выманьваць пасажыраў выйсці.
«Тэмпературу пагляджу!» – крычала адна, трымаючы як стэтаскоп чарку на доўгай ножцы. «Добром просім, выходь!»
кричала другая с намалеванными вуголем вусами.
«Бабки, а ну, перекинем!»
Пришла нареште счастливая думка. И бабки стали переворочивать москвич. Могло б, вядома, и такое здарыцца, але ж яны поляпіліся з усіх бакоў, пяліся, галёкалі на ўвесь свет, а машына толькі прыпаднімалася, як жук, які лянуецца ўзлятаць. І бабкі з пакваля ашляхлі. Яны пастукалі кулакамі па шыбах, па кузаве, каб ты лопнуў. Доктарка пагразіла ў акно.
«Ну, гады, ваша шчасце!»
І вось чарада зноў з ваяўнічым крыкам падалася по вуліцы далей. Зноў адчынілася акно, і дзед, што папярэджваў дачнікаў, растлумачыў:
«Сёння, таварышы, чацвер, дык гэта бабы каравай сабраліся пячы. Стася Хрыпунова ў нядзелю замуж ідзе, тая, што ў крайняе ад пошты хаце. Выпілі трохі, халера, ой, пышуюць. Сёння яны маюць права на ўсё. Могуць мужчынам рабіць, што захочуць. І порткі з вас, выбачайце, сцягнулі б, і крапівы туды напхалі б, і пяску насыпалі б. Абычай, банда, мужчыны нашы ўсе, хто куды».
Загадка. Напередодні войны хлопец з Дона стоял дозором на Бугу. Пасля под натиском ворога ён отступаў, узведаў бездонную горыч разгрому и палону, утёк з-за калючага дроту и припыніўся ў самой звычайной беларускай вёсцы. Небагатыя, тихія людзі, з якіх ён нядаўна пасмейваўся, бульба дробненькая, але много. Яны накармілі яго і прыгрэлі. Разам з імі ён узяў неўзабаве вінтоўку, стаў партызанам. Разам з імі рабіў ён тое, што збоку відней і радзіма, і ўвесь прагрэсіўны свет пачалі пасля называць гераізмам. Тут на гарачую кроў яго раны лягла халаднаватая чысціня палатна. кужельненькага, як гаварыла беларуская маці, нястомная работніца, што плакала над ім. Замест ягонай, Бог ведама ці жывой мамані ў далёкай таксама дзесьці зганьбаванай фашыстамі станіцы, тут ён адчуў каханне. Наша дзяўчына палюбіла яго, пайшла з ім з роднай хаты ў сцюдзёную пушчу. Пасля перамога, і ён не вярнуўся да хаты на Дон. Хлопец нібы толькі цяпер заўважыў, як ён прырос да гэтай слаўнай лясной старонкі, як пасябраваў з людзьмі, якія памаглі яму выканаць святы абавязак савецкага чалавека. Вось ужо 13 год у запар ездзіць ён у госці на ўсход, да роднага берага, да родных душ, і вяртаецца адтуль у Беларусь з тым самым дзіўным пачуццём: з дому едзе дадому, з радзімы цягне яго на радзіму. Дзве іх стала, ці што? Зноў дома. Здаецца, упершыню адчуваў сябе так радасна і лёгка тут. Хачу сказаць, дома, бо ў родных мясцінах, пра якія мне хочацца пісаць, пра якія я пачынаю думаць, абы ўзяўся за пяро. Няма ўжо тут таго ныцця, як раней, як быццам ужо цалкам закончыўся працэс сацыялізацыі вёскі. Людзі прывыклі да новага, кажучы мовай Талстога, усё перавярнулася і легла на сваё месца. Гавораць землякі адкрыта, калюча, але не варожа. Як быццам закончыўся ўжо завершаны першы этап барацьбы за хлеб. Цяпер няма тут яго, кажуць, толькі ў гультаёў. Пачынаецца новы, ужо не першы этап барацьбы за культуру. Плануюцца ды будуюцца клубы, школы, дарогі. Адно, калі ласка, без лакіроўкі. За культуру ў нас трэба нарэшце пачынаць змагацца па-сапраўднаму, трэба нават біць у званы. Найбольш, здаецца, часамі актуальная праблема ў многіх, дзе дастаць дражджэй. Самагонка, сталічная, нават каньяк п'юць вельмі многа. У мястэчку перад забягалаўкай наглядаў сварку настаўніцкай пары. Ён п'яны яшчэ ўсё рваўся да чаркі, груба лаяўся, прывычна ўжо нават здаволены сабой. Яна крычала, як звяглівая баба, выварочваючы перад усёй грамадскасцю хатні сямейны бруд. А дзве дзяўчынкі, што за 4 кіламетры прыйшлі сюды па шыткі, прагна прыглядаліся, прыслухоўваліся да гэтай педагагічнай дыскусіі. Былы падпольшчык, адукаваны, сімпатычны рабацяга, таксама настаўнік, зусім сур'ёзна даводзіў мне, што алкаголь карысны. У старшыні калгаса перадавога, раструбленага на ўвесь свет, нос сіні і ў цяпле. Прыкмета сімвала веры. Спіс гэты можна прадоўжыць, хапіла б толькі ахвоты. Трэба штосьці рабіць. А я яшчэ думаю, ці варта даць месца гэтай балючай і вельмі сучаснай праблеме ў артыкуле, які мяне прасілі напісаць пра новае ў вёсцы. Як здорава мы прывучаны загладжувать. І такое. Над віллёй салаўіны перасвіст, камары, дарэмнае сцёбанне спінінгам і далёкі гул самалётаў, што рассяваюць угнаенні над палямі калгаса. Хораша, партызан. Звычайным, няновым здаецца гэты гул. Як і ўспамін пра іншы гул. Тых самалётаў, што 15 год таму назад бамбілі гэтыя вёскі. А поўні сюды сабралася моладзь і дзеці, падлеткі, што па памяці цытуюць горкага, называюць імёны шахматных чэмпіёнаў і іншыя прагрэсіўныя рэчы, і лаюцца пры гэтым густа і агідна, аж страшна за дзяцей, якіх тут многа. Культура. Учора дырэктар школы, спакойны, сімпатычны хлопец, былы баявы партызан, хваліўся, як яны з інструктарам райкома, таксама адным з партызанскіх гвардзейцаў, дамовіліся нарэшце са старшынёй калгаса пра будаўніцтва новай школы. Пілі трохі ў хаце, угаворвалі, ніяк зараза не згаджаецца. Папрасілі мы яго столем на двор, ды як далі? Адразу згадзіўся. Ці не печанегі, а? Астравок. На хутары, дзе садок і гарод, і навокал, як мора калгаснае жыта, бачыў жывы прататып казачнага Іванькі прастака. Дужы, рахманы дзяцюк, з гонарам расказвае, што ён ўсё-ўсё умее рабіць, хоць і робіць толькі тое, што не патрабуе трохі большай кемлівасці, не косіць, але падае навоз, не коле дроў, але валочыць вёдрамі ваду са студні, якая больш за кіламетр ад хутара ў вёсцы. Малодшы брат-гаспадар вазіў летась яблыкі прадаваць з Наваградчыны ў Маскву і купіў яму шапку, якой вельмі ж хацелася, салдацкую, з чырвоным аколышкам. Яна вісіць на сцяне, любовна загорнутая у маміну хусту. Увечары дурань зняў яе са сцяны, разгарнуў і надзеў, як карону. «Куды ты, Іване?» – пытаецца цярпліва і ціхая жанчына маці.
«У кіно?»
«Позна, сынок, яно там недзе ўжо канчаецца. А пад канец яшчэ цікавей». Ты з такой жа дзіцячай усмешкай адказвае. Малому дарогу саступіць, кажуць пра хлопца сямейнікі. І шкадуюць яго ўсе, і брат, і братавая, і сястра школьніца, і дзед.
Дзед цікавы і сам. Яму ўжо за 90, накрыўшыся старой цыратай ад дажджу, пасеў зялёным яры дзве каровы і жменьку авец. І вельмі рад, што вось ізноў як людзі бачыць, бо толькі нядаўна яму знялі катаракту.
«Ой, як на свет нарадзіўся сынок!» расказвае ён мне. «Не як на дзіва молода смеючыся. А тыя разы, сляпым быўшы, дзяржу дзве каровы на павадах, а малыя толькі камандаю дзеду лявей, дзеду правей».
Дзед есць зацірку толькі з хлебам і злуецца на ўнукаву жонку, калі зацірка рэдкая,
От, сама, відаць, ходила по воду.
Увечері випив з нами цілу шклянку самогону і почав успомінать. Ну, спочатку ближейшее. Як ён на унуковым вяселлі узяў трошки не літр і нават яшчэ барыню паскакаў. Як сын яго Леўка насіў у млыне на другі паверх па два шасціпудовыя мяхі за раз, узяўшы пад пахі, а потым царство ему небесное, напившийся п'яны, простудился, за ночь у канаве и помер. После гэтых успаминов, цікавых, але звычайных, идуть такие, от яких ажно неяк трошки вустишно. Что памятае живы человек? У другой половине 20 веку, успоминая про турецкую войну. Правда, на шипцы сам ён не быў. Па шашы бегаў яшчэ, але ж палонных туркаў бачыў многа у графскім маёнтку.
Ой, шапкі высокія, чырвоныя, снапоў накладуць у парасконныя кары, толькі ў драбіны, не болей. Полягуть туды шастёг и поехали. Яшчэ кажуть, позвальваемся. Эх, ха-ха, рагоча ж, хихикая, як малы.
Уранні попросил мяне знять его на карточку под яблыней с маленьким правнуком на коленях. Табуретку поставили у бульбе, якая цвете.
Не знікай. Яны не могуць нацешыцца адна адной. Дачка і маці. Не бачыліся 3 гады. Не, больш за 1000 дзён і начэй. Роўна столькі, колькі іх горад быў пад ворагам. Ваенны год на службе лічыцца за 3. Солдату. Дзецям і маці, якія ў той час былі разлучаны, трэба лічыць прынамсі яшчэ раз утрая. Час чакання, тугі, невядомасці. І вось яны разам, яшчэ ўсё худыя, зініны ручкі на маміных плячах, а носік раз по разу тёпла торкаецца то в адну, то в другую маміну шчаку. Можа, залішні гэтых пястотаў, можа, маці дарэмна штодня адзявае малую сама, бо Зіна ж вырасла за гэты час на першакласніцу.
Ой, успомніла я, успомніла, мама.
Што?
Ты не висни, ты стой себе хороша. Что ж ты вспомнила? Еще, коли тебе не было, коли ты была эвакуации. Бачишь, я уже это слово одразу кажу. Коли мы только с бабулей жили, коли еще у Минску были фашисты. Мама, ну мама!
Что, что, золотко мое?
Это во всех мам... И у всех дачок в очи такие самые.
Ну, не завсёды.
Так чаму ж у нас с тобой такие самые синие?
Говори ты, дачушка, одно. Исти уже треба, а ты... И я тебя люблю. Ну, добра, добра, хопить. Так что ж ты снила, коли меня не было?
Я тебе снила, мама. Не один раз, а много, але один раз так. Здаецца, я тебе бачу, здалёк, не близко бачу, але ведаю, что гэта ты. Як только ты идешь, и я иду. Як тільки я побігу до тебе, і ти біжиш. А потім я крикну «Мама!» І ти одразу зникаєш. Ой, а сльози твої так казичуться. Я зараз чихну. А може, я не один раз так сніла, а много. Ну, мама, мама.
Яни не бачилися много-много год. На усіх мовах летим над океаном. 10 000 метрів. Уверсе блакит, унизе тьмяна попільные хмары. Поміж блакитом и хмарами ззаду за нами вечерняя зара. Чорное крыло самолета вспоминается Рерих. Ночь. Непроглядная бездань за окном, только наши адлюстрования на шибе. После звястунка ранится одинокая зорочка, знов рерыховская зара уже с усходу, знов черный меч крыло унизе, знов шеры настил хмар, под яким еще усё океан. Меч ближає до окна, спокваля починає побліскваць, зару замурзваюць в облакі, светло-попільний колір хмар под нами нагадвае то густы шарош на воде, то недавно астрыжаную аўчыну. Зара разгараецца, стала утварацца вялізная ракавіна з неба у версе і мармуровых хмар под нами. Сонца! У подвясной колысцы прачнуўся чарнавокі французик и с волосатой головкой на мамином плячы поплыў по проходе над головами пассажиров. Чорные вочки усмехаются, и хочется на усіх мовах одразу сказать ему «Доброй раніцы!»
То веселок. Канадский бок Ніагары покинул бы вельми неполное, ледь не просто курортное уражение. Але покрутившись перед водоспадами по набережной пехотой и в автобусе, мы переехали мост, опынулись у США. Прошли нечакано не вельми складанные полицейские формальности и знов поехали до водоспадов. Уже само перапрананне, у синие пижамы и светло-желтые непромокальные плащи настроило весь наш туристский пипл на молодо-веселый лад. Спустились лифтом на 200 футов и опынулись на драуляных крученных лесвичках ледь не под самыми водоспадами. Спочатку только глядишь да слухаешь сдалек, а потым яно починается. Вырвавшись из-под водоспадного душа, добравшись по ковских заброснілых сходках да ліфта, адтуль да вопраткі блакнота пішу. Іду, сагнуўшыся пад гэтай небывалай навальніцай, вяду перад сабой і за сабой па 100 вясёлак, і ў гэтым шуме
вечно молодой радости, хочется спевать, смеяться, писать выдатные верши, Боже мой, и подумать одно, что так отбывается тут безупынно заусёды.
Прикрасть. Калі мы вчора глядалі Вашынгтонскую нацыянальную галерэю, прыбіўся да нас малады амерыканец, што шукае дружбы з савецкімі людзьмі. Чалавек з вышэйшай асветай, а так і не ўспомніў, якую кнігу, перакладзеную з рускай мовы, ён аднойчы быў прачытаў. А што тут ужо заікацца пра нацыянальныя літаратуры? Трэба было бачыць, як ён, шчыры, мусіць хлопец, здзівіўся, пачуўшы пра тое, што армянскі тэатр святкаваў нядаўна свае 2000 гадоў. Не вельмі смешна з хлопца, а шкада яго, не ведае. Такія ж знаўцы, як наш гнуткі гід, спецыяліст па рускай класіцы, адкалупваюць ад глыбы савецкай літаратуры толькі крошкі, патрэбныя ім, і крычаць, што гэта не проста найлепшая, але і адзінае у нас.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.